Amalau minutu falta dira goizeko amarrak esateko eta izpide magazina ari zarete entzuten lagunak alabedi bik eta biluri erratiak aman komunian ekoiztako magazina. Askotan irakurtzen dugu Sirian edo Iraken gerra dagoela. Aspalditik dago kontua eta batzuetan galdu egiten dugu aria. Zergatik gerra, zein da egoera, nortzuk agente nagusiak. Galdera guzti horiek erantzuteko telefonen bestaldean Iñaki Urrestarazu dugu, Ekialde Hurbileko aditua. Egunon, Iñaki?
Egunon, bai.
Zer gertatzen ari da Sirian edo Iraken?
Bueno, gauza asko. Ba, hain zuzen ere, a ber, azaldu nahi dudana da pixka bat azken estrategiak, imperialismoaren azken estrategiak Sirian, ez da? Bueno, argi izan behar dugu zeintzu diren imperialismoaren helburuak Sirian eta Ekialde Hurbilean, ez da? Eta da, ba, beren presentzia eta interesak ziurtatu, erresistentzia ardatza deitzen diotena apurtu, hau da, ba, Siria, Hezbollah, Iran, eta barrez, hoien erresistentzia imperialismoarekiko apurtu, baliabideen kontrola, hau da, petrolioa eta gasa, eta pasabideak, oso importanteak direnak, kontrolatu, ez da? Horretarako, ba, Asad eraitzin behar dela, da beraientzako gauza zentrala, ez da? Horretarako sortu zuten ISIS, besteak beste, orain ISISen kontrako itxurak egiten ari dira, baina itxurak besterik ez dira, zeren hor dago ISIS eta beren helburuak. Eta beste helburuetako bat horrekin lotuta da herriak, horko herriak zatitu, puskatu, bai? Hain zuzen ere, puskaketa horrekin aspalditik datoz hainbat plan, ja, bueno, hasita aurreneko gerra mundial inguruan, Sykes Picot eta bar, pues hori zelata, otomanoen kontrako borrokan, akordio bat egin zuten Frantzia eta Inglaterren artean, arabiarrak mugitzeko otomanoen kontra, gero engainatu egin zituzten, da azkenean, bueno, pues inposatu egin zuten, aurreneko gerra mundialen ondoren, beren eritzia eta zerak, planteamenduak, eta egin zutena zen, ba, Siria handia zena, Arabiar herriak zatitu, ja, aurreneko zatik eta handia. Ze Siria zegoen batuta, bat eginez, Libano, Jordania, Palestina eta Irakeko parte batekin. Orduan hori aportu egin zuten. Gero egon zen beste plan bat, Israelena, Ginon, plana, Ginon zen ba, ministrari bat edo, 1982an, eta nolabait beren potentzia edo ziurtasuna aseguratzeko, beren plana izan zen inguruko herri guztia nolabait menperatu. Eta horretarako ba, egin nahi zutena zen zatitu, herri guztiak zatitu, bai Libano, bai Siria, bai Irak, bai Libia, bai danak, inguruko guztiak aportu. Gero horren ildotik beste plan batzuk, amerikarrak bereganatu egin dituzte plan hauek, Oregon zen Koronel Petersen zera bat, plan bat, 2006an atera zena, gero Uruaig izeneko beste mapa plan bat, banaketa zatiketa plan bat 2013an zeratu zena, Alain Juppé ministrari frantsesa eta turkiar ministrari kanpo harremanetarako ministraria Dubatogluk, Siriaren kontrako gerran sartzeko Turkia ba hor plan bat izan zuten, nolabait zatik eta egiteko, bai? Bueno. Eta orduan hor imperialismoa batez ere dakigun bezala da iparamerikarrak eta gero hor aliatu batzuk ditu oso importanteak eta beti hor dituenak eta hoiei ba bakoitzari ematen die beren parcela, pastelaren parte bat, ezta? Aliatu nagusiak badira hain zuzen ere Arabia Saudita, Qatar eta Turkia, eta hauek mobilizatzeko eta hauen apoioa lortzeko ba Ekialde Hurbilaren herriak islamizatzeko agindua ematen die edo baimena ematen die amerikarrek. Gero Frantzia, Inglaterra, Turkia eta hauek nolabait nolaz izan diren imperioak, ez kolonizatzaile porrokatuak, ba hauei ematen die ba promesa presentzia kolonial bat izateko, baliabideaz baliatzeko edo etekinak ateratzeko, eta sasi Kurdistan bat sortzeko. Azalduko dut gero zer den sasi Kurdistan hori. Gero, Turkiarentzako beste agindu bat, beste promesa bat da kurduak, bere barnean dituen 10 milioi kurdu hoien problemak, ba, kentzea, nolabait, bialtzea beste norabaitera. Eta beste norabait hori izango da egin nahi duten sasi Kurdistan hori. Eta gero, ba, Turkia eta Israelek ere ba, parte daukate, Siria eta Iraki, ISISek lapurtzen ari dien petrolio horren inguruko ba negoziaketa, ez? Negoziaketa eta negozioa, ez? Salmenta eta bar, bai. Bueno, ta gero ba planen artean dago ere esan dut bizka bat pasabidena, ez? Gasbide petrolio biden hoe apurtzea, bai? Bat zegoen plan bat oso importantea, ba Iran, Siria eta Iraketik pasatuko zen gazbide bat, akordio batzuk hartu da zeuden, eta horrekin puskatu nahi izan dute, horrekin obrak eta hasi baino lehen. Nola baite lehentasuna lehenetsiz, ba, Katar eta beste iturri bide batzuk, eta barrez, eta gainera hortik apartatuz Rusia eta Txinaren horniketak. Gero, hor ISIS izan da ba, pieza importante bat Siriaren kontrako estrategia horreta, eta nolaz ja saldu den, ba, zer den ISIS dakigun bezala, ba, imperialismoak era goiti bera sortutako monstruo bat, horko zerak herriak apurtzeko eta bar, terrorismoaz baliatzeko, baliatzen ari den bezala, ba, itxurak emateko jendearen aurrean, Europan aurrean eta munduaren aurrean, ba, sortu zuen kontrako, ISIS kontrako aliantza bat, baina aliantza farsa handi bat, ez? Zeren ikusi dugu argitak garbi, ze bombardaketak egin dituzten, ez? Sasi bombardaketak, ez? Aldez aurretik abisatutako bombardaketak, arean gainean inor ez dagoen tokitan bombardatu ordez armak botaz, botika botaz, elikadura botaz, eta bar. Total, bombardak eta Amerikarren bombardaketak hasi zirenetik, ISIS handitzen eta handitzen joan da. Gero, hor etorri da beste elementu importante bat, oso importante azkeneko hilabetetan, eta izan da Errusiaren interbentzioa. Errusiaren interbentzioa gauza oso importantea izan da, eta izaten ari da, eta pixkat ikusi behar da, ez? Errusiaren interbentzioa izan da Siriak eskatuta, eta Errusiaren interbentzioa izan da Siriaren subiranotasuna defendatzeko, eta baita ere ISIS hori apurtzeko, ze ISIS hori besteak beste da nolabait tumor azitegi bat, tumor hilkor baten azitegi bat, gero terrorismo hori ba, beste tokitara esportatzeko, herriak, etxaiak diren, Amerikarrekiko etxaiak diren herriak desestabilizatzeko. Hau da, ba, Asia Zentralera, Txinara, Rusiara, eta barez, islamistak diren hoietako herrialde edo, en fin, estatu hoien partetara, bai? Errusiaren interbentzioaren ondoren, imperialismoa aurrena geratu zen bizka bat ba, flipatuta, ez? Ez zuen ulertzen da, aurrena etzekin zer egin ere. Zeren gainera adierazi dute ba, indar handia, tekniko aldetik kapazitate handia, zehaztasun handia, eta gainera ba, hor gainera oso argi eta garbi ageri da ISISen fraudea, ISISen kontrako borrokaren fraudea, eta bar, ez? Petrolioaren asuntoa eta bar. Orduan, bueno, ba bizkanaka amerikarrek nolabait kontraestrategia bat antolatzen joan dira eta hor ba zenbait pausu eman dituzte, ez? Hasteko imperialismoa Errusiaren interbentzioa ondoren, ba ez dute kolaboratu nahi izan, naiz eta horret eskaintzak egin Errusiaren aldetik ISISen kontra borrokatzeko elkarrekin. Ez dute nahi izan. Gero gezurrak erabili dituzte pilo bat, esanez ba Errusiaren bombardaketak zibilak eta bar hiltzen ari direla ezagiz zer, gainera hasi ziren bombardaketa gasi baino lehen zibilak hiltzen ari zirela esaten. Existitzen ez ziren ospitaleak apurtzen ari zirela eta bar, ez? gero jokatzen hasi dira, hasi ziren errebelde moderatuak direlako hoiekin, ez? Osea, que errusiarrak bombardatzen ari zirela ez bakarrik ISIS, baizik eta beste errebelde moderatuak zirenak eta bar. Eta hor, errebelde moderatuen historia ba, badakidu da gezurra hondi bat, da nola baite, el polizia bueno eta malo bezalako zera bat, ez? Hor, moderatu guztiak izan dira aitzaki bat arma hondiak, astunak eta boteretsuenak hoiei eman, baina gero jakinda ISIS eta Al-Qaedari pasako zitzaiela, nola bat izan dira, ba, ez dakite, banatzeko historia eta konfusio eta nasketa sortzeko. Baina azken finean, errebelde moderaturik ez dago, 10.000 izen erabili dituzte, danak dira azken finean, Al-Qaeda eta ISISen aliatuak, lagunak, edo, ez dakit, sateliteak, ez? Gero, bombardaketen, Errusiaren bombardaketekin batera, egin dutena da, arma eta mercenario gehiago sartu. Turkiaren aldetik batez ere, bueno, armak bikoiztu edo hirukoiztu egin dituzte, ba, bombardaketak egin ala, ba, arma gehiago sartu eta mercenario gehiago sartu mugetatik. Gero, amerikarrek agindu zuten, eta egin dute, amerikar tropa bereziak bidaliko zituztela. Eta horrek ja adierazten zuen, ba, provokazio handi bat, ze, joder, bombardatzen ari badira, ba, igual amerikarren gaine bomba bat erortzen bada, ba, hirugarren gerra mundiala montatuta dago. Orduan, ba, provokazio hoiekin jokatzen aritu dira ere, ez? Gero, beste estrategia elementu bat izan da, bueno, aspalditik datorrena, Turkia eta Siria arteko muga horretan, aspalditik sortu nahi izan dute alako, bombardaketaz kanpoko esparru babestua bezala, ez? Espazio de protección aérea edo delako bat, ez? Hor oso luzea izango litzateke azaltzea, bueno, prozesua nola izan den, eta bar, azkenean nola ze Errusiarrek sartu dituzten hor misil oso boteretsu batzuk S-400 edo hoiek, Siriako espazio guztia kontrolatzen duena, ba hor aere baldeti behintzat ezin izan dute sortu esparru hori. Baina egin nahi dutena da, oraindik ere, hor kurduen pean ez dagoen frontera parte bat, Siria eta Turkia arteko frontera parte bat, hor indartu, 30.000 soldaduekin, turkiar soldaduekin, itxuraz, ISISen kontrako, ISIS mugitzen ez usteko, ez? Baina azkenean da alderantziz, ISISi apoioa emateko, ISIS pasatzen, lasai-lasai pasatzen usteko, eta gainera provokatzeko, zer eozin deskuidoa dela eta, pues, Errusiaren bombardaketa bat horren limitean eginez gero, edo Siriako tropa, lurreko tropekin tirabira batzuk izan ez gero, ba, itzakia, Turkiar tropak eta imperialismoaren tropak Siria barruan sartzeko, ez da?
Denboraz larri gabiltza, Iñaki, parkatu...
Ez dira sartu, imperialismoa ez dira sartu, lapurtutako Sirian eta Irakeko putzuetatik lapurtutako petrolio eta hor sortu den kriston negozioa gainera finantzatzeko, ISIS finantzatzeko biderik importantenetako bat, ez dute ikusi, ez omen dute ikusi, urte bete zehar, eta orain ere, pues, ez dute parte hartu nahi izan. Osea, ikusi dira, ba, hor helikopteroak, amerikar helikopteroak, hor cisterna, kamioiak babesten, ukatu egin dira bombardatzera, ba, petrolioko zerak, iturriak edo putzuak, kamioi, konboi horiek bombardatzen ukatu egin dira, eta bar. Gero hor tartean sartu da ere Errusiar guda hegazkina botatzearena, ez? Hori izan da beste provokazioa.
Parkatu Iñaki, baina bukatu behar dugu, denbora gainean dugu.
Amerikarren konplizitatearekin.
Bueno, Iñaki Urrestarazu.
Teoria diferente da de zein ziren exactamente.
Ekialde hurbileko aditua.
Hori egiteko, baina bueno, azken finean Errusia
aliketa. Iñaki Urrestarazu barkatu. Bai. Iñaki, denboraz gaizki gabiltza. Ez dakit zer gertatzen zen hor momentu batean Mieltxori etzen dion entzuten, baina hori moztu behar dugu, izan ere 10ak dira dagoeneko. Barkatu. Ikaragarri. Ikaragarri interesgarri zegoen, baina barkatu moztu behar dizugu. Iñaki, denbora bakizu zer den. Mila esker gure egin izateagatik, bai, Iñaki Urrestarazu, vale. Ekialde hurbileko aditua. Gero arte.
Vale, bai.
Agur. Eta horixe, horiexek izan dira gaurko kontuak izpidean, bihar elkarrezketaren tartean Teresa Toda izango dugu, gaur Mieltxo ez daukagu astirik agenda kontuetarako.
Ba, izango dugu iluntzeko sortzietan deustuko bidartean Javier Muguruzak beste goi joko du disko berria orkestuko duela esaterako.
Bueno, ba, horixe, ogar horrekin bintzat, agur esan behar dizuegu, bihar goizeko bederatzietan berriz izango gara zuekin hemen izpidean, Alabedi Bi eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean, ekoitzitako saio honetan. Bihar arte ba, eta gaiztuak izan.
Bihar arte lagunak.